Balkaren memoria fotografikoa. Enekoiz Telleria Sarriegi. Landaretzak irentsitako eta zuri beltzak jandako orube erraldoi bat da orain. Abandonatua, espoliatua, arpilatua eta ondatua. Jada ez du garai bateko lustrerik eta sonarik, baina merezi du memoria ariketa bat. Argazkigintzarako materiala ekoizten zuten Europako enpresetan puntakoena izan baitzen bere garaian. 40.000 metro kuadroko hiri txiki bat, Kadagua ibaiaren sorburuan, Burgosko, Espainia, Sopeñano de Mena herriskan, Bilbotik 50 kilometrora Neguriko enpresaburu batzuen ekimenez eta diruz sortua. Franco diktadorearen mesedei eskerrazi eta demokraziaren ondorioz jo zuen kiebra. Argazkigintzako enpresa baten memoria fotografikoa jaso dute Zarauzko Potomuseumen, Gipuzkoa. Balka, argazkigintza analogikoaren historia bat. Otsailaren 15ra arte dago ikusgai. Ingeniaritzan, energia, hidroelektrikoan eta beira ekoizpenean eskarmentua zuten 5 enpresarik jarri zuten kapitala. Jose Luis Oriolek, Jose Maria Basterrak, Isidoro del Clausek, Leandro Jose Torrontegik eta Emilio Usaolak. 1928an izan zuten ideia. Espainiako gerra amaitu gabe zegoen, baina Euskal Herria frankisten kontrolpean zegoen ordurako. 1940an sortu zuten enpresa legez, eta 1944an atera zituzten lehen produktuak merkatura. Enpresaren izena. Sociedad Española de Productos Fotográficos Balka. Falangistak ziren, erreketeak eta Neguriko kontserbadoreak. Argazkigintza, gerrarako industria gisa ikusten zuten. Bando nazionalean aritutakoak ziren, baina enpresaburu garrantzitsuak. Lantegia egiteko baimena eskatu zutenean, militar gisa ari ziren pentsatzen azaldu zuen Javier González de Duranak erakusketaren komisario, historialari eta irakasleak urtarrilaren 23an egindako bisita gidatuan. Urtarrilaren 23an Potomuseumen egindako bisita gidatua. Enekoiz Telleria Sarriegi. Enpresa nazional bat zirela nabarmentzen zuten eta muga zergak eskatzen zituzten nazioarteko beste enpresa fotografiko eta kimikoentzat. Eta halaxe gertatu zen, Frankoren babesa baitzuten eta euren influentzia guztiak erabili baitzituzten. Denbora gutxian hasi zen enpresa, fisikoki, teknologikoki eta ekoizpenari dagokionez. Garairik oparoenean, 40.000 metro kuadroko lantegi kimiko bat izan zen, 500 langile ingurukoa. Espainiako estatuko modernoenetakoa. Hiri txiki bat, langileentzako auzo bat, eraikinak, kaleak, eliza, ekonomatua, liburutegia, zinema. Baina zergatik Sopeñano de Menan? Kadagua ibaiaren sorburua handagoelako eta industria kimiko horrek urraratza behar duelako. Hango mendien oinean ateratzen da ura. Mineralizazio gutxikoa eta isotermikoa. Euriak ez du baldintzatzen eta uraren emariak ez du aldaketarik azaldu du González de Duranak. Iturburutik 3 kilometrora eraiki zuten fabrika eta ura bertara lurpeko hodi batekin eraman. Tokiak eman zion izena enpresari. Bal, Valle de Mena gazteleraz, eta Kadagua ibaia. Bilbotik gertu, baina Burgosen. Argazkilari profesionalentzako eta arte grafikoetarako material sentsible negatiboa, hori izan zen Sopeñano de Menako fabrikan ekoitzi zuten lehen produktua. Argazki papera egiten hasi ziren urrena eta film zinematografiko positiboa geroago. Baina negozioa film erradiografikoekin egin zuten. Espainiako estatuko banatzaile bakarrak izatea lortu zuten kontaktuei esker. Balkan egindako film erradiografikoekin hornitzen ziren ospitale guztiak. Balka enpresaren egoitza nagusia, Sopeñano de Menan, Burgosen. Berria. 1960ko hamarkadan, film horiek Europa guztian hasi ziren banatzen. Ekialde Hurbilean eta Latino Amerikan ere bai. 1981ean, Chicagon egindako AEB-etako erradiologia kongresuan aurkeztu zuen Balkak bere filma. Puntaren puntako bihurtu ziren eta lantegi bat ere ireki zuten AEB-etan. 1985ean Goia jo eta handik aurrera hasi zen gainbehera. Autonomien estatua sortu zen eta autonomia erkidegoak jabetu ziren osasunaren eskuduntzaz. Jada ez zeuden behartuta Balkari filmak erostera. 1986an Espainia Europako batasunean sartu eta muga zergak desagertu egin ziren. Errealitatea zera da, diktadurari esker indartu ziren, baina demokraziaren erruz jo zuten kiebra nabarmendu du González de Duranak. Zorrak pilatu egin zitzaizkien poliki-poliki eta ekoizten zuten argazkigintzarako teknologia zaharkituta gelditzen hasi zen. 6 urteren buruan, kiebra jo zuten. 1982ko urtarrilaren 22an eman zuten ordainketa etenduraren eta kaudimenik ezaren berri, Bilboko epaitegi batean eta hilabete batzuen buruan itxi zuten enpresa behin betiko. Banco Español de Crédito delakoa jabetu zen fabrikaz. Horri esker, ordaindu gabe utzitako soldata batzuk ere ordaindu ahal izan ziren. Banku horrek Bilboko ezkerraldeko enpresa bati saldu zion gero lantegia. Eraikinak eraisten egiten zuten lan eta biltegi moduan erabili zuten Balkaren egoitza. Ez zuten beste negoziorik garatu han eta abandonatuta gelditu zen. Horixe da hitza, abandonatuta, esan du González de Duranak etxita. Balka enpresaren iragarki bat. Berria. Zarauzko hori ez da argazki erakusketa bat bakarrik. Argazki ez gain, Balka enpresaren zenbait garairekin lotura duten objektuak, liburuak, kartelak eta planoak ere badaude. Baita langileek egindako pankarta handi bat ere fabrika istearen kontrakoa. 2016an sartu nintzen ni lehen aldiz. Hiri txiki batekin egin nuen topo, eraikinak, errepideak eta iluntasuna. Enpresa ilun-iluna zen argazkigintzarako materiala ekoizten zuen eta leiorik eta argitasunik etzen ia. Eta iluntasun hartan oso kontu zibili beharra zegoen gogoratu du González de Duranak. Izan ere, ia 2 hilabete baino gehiago egin zituen bertara egunero joanez. Metalezko piezak eta bestelakoak arpilatuta zeuden, baina artxiboak, paperak eta dokumentazio hori guztia han zegoen oraindik, lurrean botata eta jasotzen aritu nintzen inoiz norbaiti interesatuko zitzaiolakoan. Etzen inor agertu eta Eusko Jaurlaritzako Artxibo Historikoaren esku utzi nuen dohaintzan. Enpresarekin gertatu zenari buruzko hausnarketa kritiko bat ere egin du. Balkaren komisarioa naiz ni orain, baina egon ziren han komisario gehiago. Erakunden utzikeria, espoliazioa eta txatar biltzaileen arpilatzea esate baterako. Fabrika gaur egun. Iga. Eta utzikeria hori are agerikoagoa da gaur egungo argazkiei erreparatuz gero. Hori baita erakusketaren bigarren zatia edo ariketa edo jolasa, argazkigintza analogikoaren historia argazki digitalekin jasotzea. Erika Barahona, Ede eta Iga argazkilariak arduratu dira horretaz. Bilbotarra da, Ede urtea askoan Madrilen bizi izandakoa. Ezagutzen nuen Balka marka. Arte ederrak ikasi nituen garaian argazkilaritza klase bat geneukan eta Balka enpresako materialarekin lan egiten genuen. Lagun baten bidez izan nuen enpresaren berri eta esan nion joan egin nahi nuela. Kamera hartuta joan, hesiaren gainetik salto egin eta barruraino sartu nintzen. Argazki mordoa atera nuen. Fabrika oso gaizki zegoen. Eta neure buruari agindu nion bueltatu egingo nintzela. Igarekin batera joan zen bigarren aldian. Prestatuago joan ginen. Kamera hobeekin, tripodeekin. Sentsazio arraroa zen. Materiala eta izenak ezagunak egiten zitzaizkidan, baina lurrean botata zegoen dena, plakak, pelikulak, negatiboak zintzilikatzeko pintzak. Iraganera bidaiatzea bezala izan zen. Eta horren garrantzitsua izan zen lantegi bat txiki-txiki eginda ikustea ere bai. Fabrikaren barrualdea, kolore berdeak hartuta. Erika Ede. Landarediak berriro okupatu du tokia eta ikuspegi hori bildu nahi izan dute argazkietan. Dena leioetatik sartzen da orain eta kolore berdea hartzen du. Nahasketa bat sortu da alderdi kimiko horren eta landaretzaren artean. Eta imaginazio ariketa bat ere egin dute argazki horiekin. Aretoak non ote zeuden imaginatzea eta handigailuak non gai kimikoen biltegiak non. Pelikulak non mozten ote zituzten eta erreprografia gunean non ote zegoen. Arraroa da, hondakinen erdian zaude, baina disfrutatu egiten duzu. Ez da Balkari buruzko lehen erakusketa. Edek ez zuen aurreneko bietara joaterik izan, baina aukera izan zuen batean, zera esan zion González de Duranari. Nolatan ez duzue poto museumen egin? Argazkilaritzari buruzko gure museo bakarra da. Eta erakusketa hau jarri dugu martxan. Toki askotan egonda, baina uste dut hau dela haren tokia. Hibridoa denez, hemen bikain luzitzen du. Arrazoi du.